Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Είμαστε και πάλι κοντά σας μετά από 2 εβδομάδες στο καθιερωμένο ραντεβού. Δίπλα μου στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Λαβανσιώτης.
Καλησπέρα και από μένα.
Εγώ είμαι ο Κώστας Νικολός και σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε 2 πολύ σημαντικά ζητήματα. Αφενός θα μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο, την επέτειο του οποίου γιορτάσαμε πριν από λίγες ημέρες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε κοντά μας γι' αυτό να μας μιλήσει ένας αγωνιστής που πλέον είναι συνταξιούχος αλλά αμάχημος στη ζωή, τον Παναγιώτη τον Κυριαζίδη. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα σας.
Θα κάνουμε μια αναφορά στο Πολυτεχνείο, στους αγώνες του τότε και στους αγώνες του σήμερα, γιατί τα συνδέει μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία και κλωστή αυτούς τους αγώνες. Στην πορεία θα μιλήσουμε με έναν άλλον συνάδελφο για την απεργία που έχουμε την άλλη εβδομάδα, την πανελλαδική πανεργατική, και για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του επιστημού. Θα μας δώσει την εικόνα μέσα από αυτά ο Σπύρος Γιαννικόπουλος. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα με τον Παναγιώτη, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου εκείνες τις ημέρες. Νεαρός τότε, βέβαια, δεν αποκαλύπτουμε ηλικίες. Παναγιώτη.
Καλά, δεν ήταν... νομίζω να ντρέπει το συνάδελφο και όλα να πει την ηλικία.
Κάθε άλλο, κάθε άλλο.
Αυτά είναι
παράσημα τη ζωή.
Βέβαια.
Που θα έλεγε
κάποιος. Είναι ηλικία. Είναι θέμα πώς νιώθεις και πώς συνεχίζεις.
Ακριβώς, και κυρίως το πώς σε συνεχίζεις.
Τα στερνά τιμού τα πρώτα.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, Παναγιώτη, πώς ήταν τότε η κατάσταση που επικρατούσε τριγύρω και μέσα στο Πολυτεχνείο, από κάποιον που τα έχει ζήσει εντός, ο παλμός του αγώνα και των φοιτητών?
Ναι, 45 χρόνια που έχουν περάσει είναι, έτσι που τα σκέφτομαι πάντα, είναι σαν να είναι εχθές. Ήταν πραγματικά μια εξέγερση του Πολυτεχνείου που δεν έγινε τίποτα τυχαία, ούτε αυθόρμητη. Ήταν προετοιμασμένη από δυνάμεις αντιδιδακτορικές, ενάντια στις αντιχουντικές, αντιυπεριλιστικές, ριζοσπαστικοποιημένες δυνάμεις, με προτεργάτες βέβαια τους κομμουνιστές, την ΚΝΕ που είχε το 68 ιδρυθεί, που με διάφορες μεθόδους συνωμοτικότητας, προσπάθειες έτσι οργάνωσης από τα περιφρουρημένα δηλαδή, σε σχολές και όχι μόνο στα πανεπιστήμια, Κυριακή, έτσι γι' αυτό είχε προηγηθεί η νομική, και στη συνέχεια οργανώθηκε σε χώρους δουλειάς όμως, οικοδόμοι και άλλες, χρησιμοποιήθηκε ακόμα και στα μέγαρα, όλο το, δηλαδή έγινε πλατή το φάσμα.
Ήταν καθοριστική συμβολή.
Ναι, ήταν καθοριστική
των
εργατών, έγινε και αυτή η συνεισφορά τους και στη, και τη βραδιά του Πολυτεχνείου, στα γεγονότα, και πραγματικά σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά εμάς το να συνεχίσουμε αυτές τις παρακαταθήκες που μας άφησε το Πολυτεχνείο, νέους τότε, και μας σημάδεψε στο να συνεχίσουμε το εργατικό κίνημα στην πάλη του, τη εργατική τάξη κτλ. Βέβαια, κάποιοι που ήταν εκεί, δεν αμφισβητείται αυτό, ήτανε, αλλά στη συνέχεια αυτά τα οράματα τα ξεπούλησαν, βρήκανε δικαιολογίες
και τα πρόδωσαν.
Και φυσικά είναι σαν τη θάλασσα που μετά την τρικυμία ξεβράζει στην παραλία σαν πιο μπούκαλα και φύκια. Κάτι τέτοιο ήταν όλοι αυτοί που ναι, μεν συμμετείχαν τότε, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, τα στερνά τιμού τα πρώτα. Και τα πρόδωσαν όλα σε αυτές τις, και όπως και η σημερινή κυβέρνηση, που ουσιαστικά έχουν το θράσος με αυτά που περνάμε τώρα, με τα μνημόνια που υποτίθεται τα σκίζανε, να συνεχίζουν ακόμα να θέλουν να πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο, να καταθέτουν κτλ.
Το σίγουρο δεν είναι ότι στιγμάτισε μία γενιά, στιγμάτισε πολλές γενιές και θα συνεχίσει να στιγματίζει γενιές, γιατί βασικά συνθήματα που ήταν τότε στο Πολυτεχνείο, όπως είναι το έξω το ΝΑΤΟ, έξω είπα.
Όσο και να τα σβήνουν σήμερα με Photoshop,
ναι.
Η κυβέρνηση,
ναι,
ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν θέλει να τα αναδείξει και προβάλλουν άλλα συνθήματα, αυτά θα παραμένουν επίκαιρα και διαχρονικά. Σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή και τότε τα συνθήματα που δονούσαν την ατμόσφαιρα
ήταν... Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία.
Ακριβώς.
Έξω η ΙΠΑ, η βάση.
Και βλέπουμε ότι σήμερα συνεχίζει το ίδιο αγώνας ακριβώς για αυτό που λέμε ψωμί, για την παιδεία, για τη μόρφωση και για ουσιαστική ελευθερία. Θα ήθελα να μας περιγράψεις αυτό, πώς βλέπεις και τη σημερινή κατάσταση από την οπτική τη δικιά σου που βρίσκεσαι σήμερα, και έχοντας περάσει 45 ολόκληρα χρόνια εάν παραμένει, πώς να το πω, το ίδιο, το ίδιο επίκαιρο το σύνθημα του Πολυτεχνείου.
Ναι, είναι επίκαιρα, γιατί το ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι αυτά που έχουμε και σήμερα. Δηλαδή που στερείται η εργατική τάξη, η πλειοψηφία που παράγει τον πλούτο, δηλαδή το λαός, οι εργαζόμενοι, πάνω απ' όλα για μια χούφτα παράσιτα που ουσιαστικά αυτά ήταν και τότε που έβγαλαν μπροστά και ανέχτηκαν τη Χούντα, έτσι μαζί με το πολιτικό της προσωπικό της τότε κυβερνήσεις, και σήμερα είναι και επίκαιρα, γιατί και σήμερα η εργατική τάξη λιμοκτονίζει με τη λιτότητα και τα λοιπά, τους πληστηριασμούς, η παιδεία βλέπουμε τι έχουμε, τα γεγονότα που γίνονται και με τα νέα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση, και πρόσφατα χτύπησαν μαθητές, υποτίθεται η αριστερή αυτή κυβέρνηση που λέει ότι τιμάει το Πολυτεχνείο.
Θα το πούμε γι' αυτό.
Ναι, και ποια ελευθερία όταν σήμερα στους χώρους δουλειάς, αν δεν σηκώσουμε ανάστημα το ταξικό στο δικαστικό κίνημα, έχουμε ασφαλίτες να μας παρακολουθούν στα συνέδρια.
Σαν τα μανιτάρια.
Ναι, οι ξεπουλημένες ηγεσίες, που και τότε είχε ξεπουλημένες, είχε βάλει τους ανθρώπους της, όπως και ο Μεταξάς, έτσι και ο Παπαδόπουλος, είχε τους δικούς του ανθρώπους στο δικαστικό κίνημα, που το είχε βέβαια κάνει παράνομο το ταξικό κίνημα, και γι' αυτό ακριβώς συνεχίζουμε σε αυτή τη ρότα εμείς, που πραγματικά αυτή η ολόκληρη γενιά εμπνευστήκαμε και συνεχίσαμε σε αυτό το σημείο και οργανώσαμε τα συνδικάτα, ενοποιήσαμε συνδικάτα όπως και του επισητισμού του ΣΜΟΥ παλιό και των κλωστοβαντουργών πιο παλιά και τα λοιπά, των οικοδόμων που ήταν μεμονωμένα και μικρές ομάδες, γίνανε μεγάλα συνδικάτα και αυτό πραγματικά τη μαζικότητα αλλά και την αγωνιστικότητα που πρέπει να έχουν.
Μα αγώνας χωρίς συνέχεια είναι δώρο άδωρο. Γι' αυτό και πρέπει να αποκτάει ουσία, βάθος, περιεχόμενο και να διατηρείται στο πέρασμα των ετών. Άλλη μια ερώτηση σχετικά με το Πολυτεχνείο. Επειδή όχι απλά κάποιοι, η κυβέρνηση προσπαθεί να καμουφλάρει τον αντιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα και προβάλλει μια σειρά άλλα πιο γενικόλογα συνθήματα και έχει το θράσος να εμφανίζεται ως τιμητής του Πολυτεχνείου την ίδια ώρα ακριβώς που έχει γεμίσει όλη την Ελλάδα βάσεις για το ΝΑΤΟ, στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, παντού. Δηλαδή όποια πόλη και να κοιτάξεις θα δεις και μια βάση του ΝΑΤΟ από κάτω. Αυτό το πράγμα αφενός είναι υποκρισία, αφετέρου θα ήθελα να μου πεις πώς περιγράφεις το συνέστημα και των φοιτητών και την πολιτική τους αντίληψη γι' αυτό, και το ότι πρέπει να είναι σήμερα η στάση του λαού και της νεολαίας απέναντι στον υπεριαλισμό.
Κοιτάτε, εμείς που έχουμε μια παλιά και ζήσαμε τη διαπάλη που και στο Πολυτεχνείο υπήρχε, ξέραμε καλά ότι αυτές οι δυνάμεις, οι οπορτουνιστικές όπως λέμε, ρεφορμιστικές, έχουν το ίδιο τους να κάνουν το άσπρο μαύρο και να κρατάνε σε μια μασχάλη πολλά καρπούζια. Λοιπόν, και το παίζουν τώρα ότι λόγω λέει το γεωπολιτικό, παρά να μας πείσουν δηλαδή ότι είναι και επαναστάτες, ας πούμε, και ότι λόγω των γεωπολιτικών μπορούμε να λέμε και διαβολικά καλό τον Τραμπ, κατά τα άλλα που τον λέγαμε πρώτα και μαζί μας φωνάζανε και εκείνοι τότε, φωνιάδες στο λαό Αμερικάνοι, και εμείς βέβαια δεν το λέμε για το λαό, όταν λέμε φωνιάδες λέμε τους υπεριαλιστές. Αυτοί είναι οι φωνιάδες. Απλώς το σύνθημα το λέει στους Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών. Το θέμα είναι όμως ότι τώρα τους εξαγιάζουν, ξεπλένουν το ΝΑΤΟ, που τότε το ΝΑΤΟ τι μας λέγανε οι κυβουτικοί, ότι είναι ένα αγίο κακό ενάντια στο σιδηρού παραπέτασμα που λέγανε τότε κτλ. Ωραία. Δεν υπάρχει τώρα σύμφωνο της Βαρσοβίας. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ? Άρα οι υπεριαλιστές μονίμως έχουν σαν στόχο την καθυπόταξη να ματοκυλούν τους λαούς, να μοιράζουν, να ματώνουν και να φτιάχνουν νέα σύνορα για τα συμφέροντά τους.
Για
να μακελεύουν λαούς.
Για εξήγησε μας δηλαδή αυτό το σύμφωνο Βαρσοβίας.
Ήταν τότε οι σοσιαλιστικές χώρες που για να αντιμετωπίσουν το ΝΑΤΟ και την επιθετικότητά του, τους υπεριαλιστές δηλαδή, έφτιαξαν το σύμφωνο της Βαρσοβίας, που λέμε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, οργανώθηκε όλες τις σοσιαλιστικές χώρες, μαζί με τη Σοβιετική Ένωση βέβαια, οργάνωσαν την άμυνά τους απέναντι σε αυτούς, δηλαδή που θέλανε. Και αυτοί το βάζανε βέβαια, παρασύραν τον κόσμο και του λέγανε, να ξεχνάει βέβαια και την ιστορία ποιος ξεκίνησε πρώτος, αλλά εγώ μιλάμε τώρα για το σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το σύμφωνο. Αυτοί γιατί διατηρούν ακόμα και το μακελέψαν το λαό στη Παλαιστίνη, στη Σερβία και όχι μόνο. Και ακόμα ετοιμάζουν νέα σχέδια.
κάνουν για τη διασφάλιση της ειρήνης.
Και συμμετέχουν ενεργά σε όλους τους πολέμους που γίνονται αυτή τη στιγμή, έτσι. Όταν δίνεις γη, νερό σε φωνιάδες, είναι ενεργή η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πολέμο.
Και τα ευλογούν αυτά τα μέτρα και λένε και μάλιστα ότι γεωπολιτικά αναβαθμίζεται η Ελλάδα, δηλαδή βάζουν το λαό σε κίνδυνο, έτσι, γιατί το έχουμε δει την ιστορία. Και τότε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βασιλιάδες, πρωθυπουργοί την κοπανίσανε και πήγανε στο Κάιρο. Και εδώ έμεινε ο λαός να μάχεται και να αντιστέκεται με την μεγάλη εθνική αντίσταση του ΕΑΜΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ.
Δεν ήταν αυτό εξορίστη.
Ναι, και το παίζουν και μάλιστα και οι νέοι τώρα συνεχιστές τους, ότι κάνανε και αυτοί, ήταν γόνοι, λέει, πολιτικών εξορίστων και προσφύγων.
Εντάξει, αγγίζει τα όρια της χειδαιότητας.
Ναι, και της γελιότητας.
Στο σημείο αυτό να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι, Παναγιώτη, που εσύ το άκουγες εκείνες τις ημέρες πάρα πολύ έντονα και κάθε μέρα. Το Μπήκαν στην πόλη οι οκτροί του Νίκου Ξυλούρη. Που και αυτό διατηρεί ακόμα. Τραγουδούσε ο Νίκος Ξυλούρης και μέσα από το Πολυτεχνείο.
Και μέσα από
το, όπου είχε συνδράμει δυναμικά. Να το ακούσουμε, γιατί παραμένει επίκαιρο σε όλα του τα μηνύματα.
Μπήκαν στην πόλη οχθροί, τις πόρτες πάσαν οι οχθροί. Κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, φωτιά μας ρίξαν οχθροί, και εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, σπαθιά κρατούσαν οι οχθροί. Στην πόλη οχθροί μοιράσαν δώρα οι οχθροί, και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη σαν δίκιο οι οχθροί, και εμείς φωνάζαμε
πάλι μαζί σας μετά από αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη που συμπυκνώνει πάρα πολύ εύστοχα και ολοκληρωμένα την περίοδο του Πολυτεχνείου. Στο σήμερα, Παναγιώτη, θέλω να περιγράψω ένα στιγμιότυπο από την προχθεσινή μεγαλειώδη πορεία όπου συμμετείχαν χιλιάδες κόσμου, πραγματικά και τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο του Πολυτεχνείου με όλα τις τα μηνύματα. Ωστόσο, τα βλέμματα και η προσοχή των καναλιών στράφηκε στα επεισόδια των γνωστών αγνώστων, σε μικρές ομάδες οι οποίες παίζανε πετροπόλεμο και μπουγέλο με την αστυνομία, και αυτό πράγμα μονοπόλησε όλη την τηλεοπτική προσοχή και τον δημόσιο λόγο, αντί να στραφεί για άλλη μια φορά η κουβέντα στο ουσιαστικό περιεχόμενο του αγώνα. Εσύ πώς το είδες αυτό?
Ναι, είναι πάλι ένα χιλιοπεγμένο, μια χιλιοπεγμένη κλωτσοπατινάδα και πετροπόλεμος με τους μπαγαλάκηδες, τους ψευτοαναρχικούς και τους δίθεν αντιεξουσιαστές, που βέβαια μέσα εκεί μπαίνει και το παρακράτος καλυμμένο με κουκούλες, που τραβάει και πολλά παιδάκια που νομίζουν ότι κάνουν και αυτή την επανάστασή τους, επαναστάτες χωρίς αιτία δηλαδή, και έκαναν ακόμα ένα δωράκι στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στον κύριο πρέσβη το Μπάιτ, να δει ότι η κυβέρνηση που έχει και συνεργάζεται μαζί τους έχει και την άβρα, πως την είπαμε, Έαντας. Ο Έαντας έκανε και εκεί τα εγγένειά του, και ο Έαντας να ρίξει λίγο νερό και να το δείχνουν, να απασχοληθεί ο κόσμος με τα κανάλια, να δείχνει τον Έαντα που ρίχνει νερό και σβήνει τις φωτιές.
Μόνο κορδέλα πετάνε... δεν κόψανε δηλαδή εκεί πέρα, έτσι. Γιατί κόβουν πολλές κορδέλες.
Ναι, εκεί. Ναι, μόνο δεν κόψανε κορδέλα. Εκεί γενιάσανε κανονικά, στην πράξη. Λοιπόν, και αυτό είναι προμήνυμα και τρομοκρατία προς το εργατικό κίνημα. Βέβαια, εγώ διαπίστωσα, επειδή πέσαν τα δακρυγόνα εκεί στους αμπελόκηπους μετά το τέλος της πορείας, ότι ο κόσμος πια δεν μασάει. Δεν μασάει τώρα από τρομοκρατίες και τέτοια γεγονότα, και μπορεί πραγματικά να βγάζει συμπεράσματα. Τουλάχιστον αυτός ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρόμους, και ήταν χιλιάδες ο κόσμος που κατέβηκε, αυτόν τον κόσμο που λένε ότι δήθεν αποστασιοποιείται, ότι αδρανοποιείται κτλ. Έχει έναν κόσμο που παλεύει και είναι στους δρόμους και θα συνεχίζει να στους δρόμους, όπως και σήμερα ήταν οι συνταξιούχοι στους δρόμους για τα δικαιώματά τους. Δηλαδή συνεχίζουμε τον αγώνα και τον τιμάμε μέσα από τους αγώνες. Δεν είναι κάτι επαιτειακό, ένα μνημόσυνο το Πολυτεχνείο. Είναι καθημερινή πάλι και ταξική πάλι ενάντια σε αυτό το σύστημα που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, τους φτωχούς φτωχότερους.
Ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή τα έχεις ζήσει τη βραδιά εκείνη, τις προηγούμενες μέρες, τις επόμενες, έχεις νιώσει και έχεις αφουγκραστεί όλο το σκηνικό που έγινε. Έχει καμία σχέση, γιατί κάποιοι μπορεί να μπερδεύονται, αυτό που έγινε τότε με οποιοδήποτε επεισόδιο που γίνεται αυτή τη στιγμή
στην κοινωνία και βαθύνει την εξέλιξη.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή τη γενικότερα στιγμή με τα επεισόδια.
Πρώτα-πρώτα, εμείς και όσοι ήμασταν, γιατί δεν ήταν μόνο κομμουνιστές, ήταν ριζοσπάστες, δημοκράτες και τα λοιπά, αντιχουντικοί. Έτσι. Δεν φοράει κανένας μας κουκούλες. Πηγαίναμε, ήταν ήμασταν σπουδαστές, μαθητές, εργάτες, αγρότες που είχαν έρθει από τα μέγαρα και τα λοιπά. Κανένας δεν φόρεσε κουκούλες. Αυτοί τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν με αυτόν τον αγώνα? Είναι πραγματικά περίεργο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί όλοι να τους πετάξουμε στον κεάδα που λένε του κινήματος, δεν έχουν καμιά θέση μαζί μας. Ουσιαστικά είναι νύχι κρέας με το σύστημα και τους ασφαλίτες και τα μέσα δημόσιας τάξης που τα λένε, και εκεί για να αρχίζουν να κάνουν τέτοιους διαλόγους μέσα στα κανάλια τους και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εμείς δεν πρέπει να προσανατολιζόμαστε, ο αγώνας είναι κοινός για την εργατική τάξη, να οργανωθεί, να κάνει την ανασύνταξη του ταξικού κινήματος, των συνδικάτων, των σωματείων, των συλλόγων, φοιτητικών, σπουδαστικών, της εργατικής τάξης γενικότερα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που μέχρι να φτάσουμε στην τελική νίκη.
Επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν σαν είδωλό τους τον Ερνέστο Τσεκεβάλα,
Τσεκεβάρα,
να πω ότι μια φράση που είχε πει ο Τσεκεβάρα είναι ότι οι επαναστάτες δεν φοράνε κουκούλα, γιατί ο λαός θέλει να γνωρίζει το πρόσωπο στην περίοδο της επανάστασης. Επομένως, καμία σχέση δεν έχουν αυτά τα στοιχεία ούτε με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ούτε με τον Ερνέστο Τσεκεβάρα, και τα ζητήματα είναι μεγαλύτερα, είναι πιο δύσκολα στην οργάνωση όλων αυτών των αγώνων που γίνονται, γινόντουσαν και θα γίνονται.
Συμφωνώ και εγώ απολύτως. Η κουκούλα καλύπτει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αυτό αποτελεί πάντα, πώς να το πω, μία πληγή για έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να αγωνιστεί, αλλά βλέπει και τα επεισόδια αυτά που ξεσπάνε και αποτραβιέται, φοβίζεται, πρέπει να ξεφοβηθεί, να κατέβει και να τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο το Πολυτεχνείο. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η συμμετοχή στη δράση και η συνέχιση των αγώνων. Εγώ ένα ακόμα στιγμιότυπο θα ήθελα να δείξω. Είδαμε όλοι την θλιβερή παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προσπάθησαν να καταθέσουν στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Δεν τα κατάφεραν. Και έγινε μια ολόκληρη σπέκουλα και από τα πληρωμένα τρόλις του διαδικτύου και μια ολόκληρη επιχείρηση μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούνε επί της ουσίας ότι έπρεπε να αφήσει ο κόσμος τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ να μπουν μέσα την ίδια στιγμή που, πώς να το πω, έχουν πάρει διαζύγιο από τους αγώνες και τα ιδανικά του Πολυτεχνείου. Αλλά για τον κύριο Γαβρόγλου ήθελα να επισημάνω το εξής. Την επόμενη μέρα διαβάσαμε ότι στις οικές της Θεσσαλονίκης είχε ομιλία. Εκεί πέρα είχαν καλέσει οι ΟΛΜΕ μαθητές, δάσκαλοι για να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Ο κύριος Γαβρόγλου τους υποδέχτηκε με χημικά και ξύλο. Δεν προκαλεί εντύπωση το πώς ένας τιμητής και καλά του Πολυτεχνείου σήμερα επιβραβεύει τους μαθητές με αυτόν τον τρόπο?
Ναι, δείχνει ότι έχουν αναγκαλιστεί πλήρως με το σύστημα, αυτό υπηρετούν και γι' αυτό ζητάνε και τη βοήθειά του, βέβαια, να τους υπερασπιστεί. Και να θυμίσω, κάποτε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ο ίδιος ο Κατρούγκαλος, αν έχετε ακούσει και φωνητικά, αυτά τα έχουν τα κανάλια και τα βάζουν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, είχε πει για τον Μπάγκαλο μεταξύ τους αντιπαράθεση ότι ναι, κύριε Μπάγκαλε, σας γιουχάρουν γιατί είναι τα επιχείρια της πολιτικής σας. Γι' αυτό ακριβώς και τώρα τα επιχείρια της πολιτικής και αυτονών είναι αυτά που πραγματικά ο λαός τους, και στο κάτω-κάτω δεν τους κάνανε και τίποτα. Απλώς δεν τους επιτρέψανε, δεν έγινε κανένας που το μεγενθύουν και ούτε ξυλοδαρμός, τίποτα.
Σίγουρα, ναι.
Τα μαζέψανε και φύγανε. Τώρα, αν αυτοί θέλουν να τιμάνε, ο καθένας τιμάει με τον τρόπο και βλέπει ο κόσμος. Τώρα από εκεί πέρα οι ίδιοι ουσιαστικά γίνονται τραγέλαφος με τη στάση τους αυτή. Τώρα εντάξει, κάποτε μπορεί να κορόδεψε τη μια φορά που πήγε στη Κεσαριανή ο Τσίπρας και έφασε γαρίφαλα. Κορεύεις μία-δύο, έλεος τώρα.
Είναι οι ίδιοι που όταν φοιτητές πήγαν στο άγαλμα του Τρούμαν, τους σέρνουν στα δικαστήρια και χτυπήσανε φοιτητές πριν ένα χρόνο. Είναι οι ίδιοι που πριν, όταν ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κυβέρνηση, λέγανε ότι θα κόψουν τα ΜΑΤ, θα κάνουν αυξήσεις μισθών για να
θα τα εκδημοκρατήσουν.
Για να τα δένουμε και με τη γενικότερη εικόνα που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Απλά όπου φυσάει ο άνεμος, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση, είναι αυτή η κυβέρνηση.
Μάλλον φυσάει πολύ προς την Αμερική, γιατί διαρκώς εκεί πέρα.
Και στο ΣΕΒ.
Ακριβώς.
Και στο ΣΕΒ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα εκεί.
Είναι συγκεκριμένες οι καταλήτες του αέρα.
Οι καλύτεροι υπερασπιστές τους και μαθητές τους έχουν γίνει.
Ακριβώς. Και να επισημάνω ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό και ξύλο στις ΣΥΚΕΣ στη Θεσσαλονίκη, ποιος εμφανίστηκε? Θυμάστε τον ασφαλίτη που πιάσανε στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης? Ναι. Λοιπόν, στο σχολείο αυτό πρέπει να κάνανε πολύ καλό καφέ, γιατί ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτησε εκ νέου, με κουκούλα φυσικά, να είναι εκεί πέρα.
Ναι, είναι αυτός που πήγε για τουαλέτα, λέει.
Πήγε για καφέ. Ναι. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία που βρήκανε για να προβάρουν, ότι πήγε να πάρει καφέ. Και μάλλον προτίμησε και τον καφέ του σχολείου. Τώρα.
Γενικά του αρέσουν οι καφέδες όπου είναι το μαζικό κίνημα. Το ταξικό, το μαθητικό, το σπουδαστικό.
Και κάποιος κακοπροαίρετος θα απορούσε και θα έλεγε ότι δεν γίνεται η κυβέρνηση και η κυρία Γεροβασίλη, η οποία προείσταται της αστυνομίας, να μην έχει εικόνα και ιδέα για όλα αυτά.
Ναι, θέλουν να αποποιηθούν ότι ουσιαστικά έχουν ξαναφτιάχνουν το
Συνδικαλιστικό της ασφάλειας.
Το συνδικαλιστικό της ασφάλειας. Τουλάχιστον οι προηγούμενοι προπάτορές τους το λέγανε. Ότι έχουμε το ασφαλιστικό της. Ναι, το συνδικαλιστικό της ασφάλειας. Αυτοί τώρα πάνε να το καλύψουν, λες και τρώμε κουτόχορδο.
Κοίτα να δεις, σε λίγο θα μείνει άνεργος και εγώ τον βλέπω να φτιάχνει καφέ σε κάνα, σε κάνα μαγαζί και θα.
Αλλά όλοι αυτοί τους ξεζουμίζει το σύστημα και τους πετάει στα στιμένες λεμονόκουπες στο τέλος.
Αλήθεια. Παναγιώτη, καταλήγοντας, να συνοψίσουμε τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Και τι έχεις να πεις και εσύ ως πρεσβύτερος στις νέες γενιές και το πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στον εορτασμό του Πολυτεχνείου και τα σημερινά καθήκοντα που έχουμε.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αισιοδοξία, που αυτή την αισιοδοξία την αντλούμε μέσα από την ταξική πάλη, έτσι μέσα στο λαό, μέσα στους εργαζόμενους, μέσα από τα συνδικάτα μας κτλ. Να πάρουμε αυτή την παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου, το ταξικό εργατικό κίνημα, να το ανασυντάξουμε, να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας έτσι για τις δικές μας πλέον εξεγέρσεις, ώστε ο νέος αυτός αιώνας που θα έρθει να είναι αιώνας των εξεγέρσεων, των επαναστάσεων της εργατικής τάξης, για να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Είναι δύσκολο βέβαια, αλλά...
Κλείνοντας, έχεις διαλέξει ένα τραγούδι συγκεκριμένο να παίξει. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που ενώ είναι από ένα γνωστό δίσκο του Άκη Πάνου και του Καζατζίδη, είχε βγει το 1974, ένα του τραγούδι όμως που λέγεται «Τα όνειρα που χτίζονται», έχει ένα στίχο, πολύ θα το ακούσετε βέβαια, και λέει «Είναι τόσο σκληρός ο αγώνας, μα τόσο γλυκός, είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν ζεις διαρκώς και έτσι φτάνεις στο τέρμα χωρίς να έχεις νιώσει μικρός». Και παλεύεις, πεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρός. Νομίζω είναι το σήμερα που πρέπει να συνεχίσουμε με το χθες και να το ενώσουμε και να πάμε πραγματικά μπροστά. Για την νίκη, για πάντα.
Ας ακούσουμε το τραγούδι.
Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το τραγούδι.
Ο αγώνας μα τόσο γλυκός. Είναι τόσο μεγάλη η ζωή όταν ζεις διαρκώς. Κι έτσι φτάνει στο τέρμα χωρίς να έχεις νιώσει μικρός. Και παλεύεις, πεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρός. Τα όνειρα που παίρνουνε για λίγο το μυαλό μου μερώνουν τον καημό μου μια τόση δα στιγμή. Yeah. τόσο σκληρός ο αγώνας, μα τόσο γλυκός. Είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν ζεις διαρκώς. Κι έτσι φτάνει στο τέρμα χωρίς να έχεις νιώσει μικρός. Και παλεύεις, πεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρός.
Να καλησπερίσουμε τον Σπύρο τον Γιάννη Κόπουλο, γραμματέα του παραρτήματος του Πειραιά.
Καλησπέρα.
Ήρθε εδώ να μας μεταφέρει την πείρα τώρα που βγάζει το παράρτημα Πειραιά. Αυτή την περίοδο έχετε στον Πειραιά κάποιες απολύσεις συναδέρφων. Έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις. Για πες μας δύο λόγια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι...
Ναι, εντάξει, τώρα οι απολύσεις είναι η αλήθεια ότι είναι πολλαπλάσιες από αυτές που έχουμε στα υπόψη μας και το τελευταίο διάστημα φαίνεται να οξύνεται ακόμα περισσότερο η συνολική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι συνολικά και στον επισητισμό και στα ξενοδοχεία προφανώς. Και εδώ πέρα φαίνεται ίσως και η ανάγκη αυτό που συζητάγαμε και πριν εδώ πέρα για την ανασύνταξη, ότι με λίγα λόγια έχουν αποθραστεί τόσο πολύ τα αφεντικά, η εργοδοσία συνολικά, με τις ευλογίες των κυβερνήσεων και της κυβέρνησης αυτής, με όλα τα μέτρα που έχουν πάρει, όπου οι εργαζόμενοι μένουμε, ας πούμε, αβοήθητοι στο έλεος τους και οι απολύσεις είναι μία καθημερινότητα πλέον.
38 παράδειγμα για τα ξενοδοχεία είναι η απόλυση του συναδέρφου του Ηλία του Ντόλιου.
Ακριβώς.
Στο Χίλτον, συνδικαλιστή, που η εργοδοσία προχώρησε σε μία απόλυση συναδέρφου συνδικαλιστή που δεν μπορεί να τη φανταστείς τώρα ότι ένα συνδικαλιστής απολύεται έτσι απλά επειδή λύγει η σύμβασή του με το... πώς το λένε, με το εργολαβικό συνεργείο του.
Ήταν τελείως προσχηματική απόλυση και σκοπό είχε να εκφοβήσει όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους για να μην ξεσηκώνονται, να μην διεκδικούν, να σκύβουν το κεφάλι και να έχουν μειωμένες απαιτήσεις. Και προφανώς δεν περιορίζεται ο συνάδελφος, επειδή είναι πρωτοπόρος, απολύθηκε και γι' αυτό, πώς να το πω, προσπαθεί η εργοδοσία και η εκάστοτε εργοδοσία άλλωστε να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου μέσα στον εκάστοτε χώρο. Και στον επιστημό, όπως λέει εδώ ο Σπύρος, αντίστοιχη κατάσταση προσπαθούν να διαμορφώσουν. Το θέμα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως εργαζόμενοι, πόσο ακόμα περισσότερο θα μαζικοποιήσουμε τα ταξικά σωματεία και τα συνδικάτα. Και Σπύρο, η απεργία τώρα που έχουμε την επόμενη εβδομάδα, η οποία είναι πανελλαδική, πανεργατική και έχει δουλευτεί από τα κάτω, πώς αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμα εφαλτήριο για να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματα.
Λοιπόν, για να το συνδέσω με βάση αυτό που με ρωτάς και με βάση τις κινητοποιήσεις τέλος πάντων που είχαμε στις γειτονιές του Πειραιά.
Η τελευταία απόλυση ήταν στο Χωριάτικο κιόλας.
Ναι, και στην αλυσίδα του Χωριάτικου είχαμε δύο απολύσεις συναδέρφησα. Στο Χωριάτικο στον Πειραιά και σε ένα άλλο κατάστημα μια άλλη συνάδελφη απολυθήκανε, όπως και ένας άλλος συνάδελφος στα Κόφιμπέρι στο κατάστημα των Καμινίων. Τώρα μιλάμε για αλυσίδες που μονοπολούν τον κλάδο, αλυσίδες που απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό και εκεί πέρα φαίνονται και δυνατότητες. Θέλοντας τώρα να τονίσω το εξής, ότι η απεργία, η προσπάθεια που γίνεται και από το παράρτημα του Πειραιά και συνολικά του συνδικάτου, έτσι, του επιστημισμού τουρισμού, στο πώς μπορούμε να παρεμβαίνουμε καλύτερα μέσα στους χώρους δουλειάς, να ερχόμαστε σε επαφή με ολοένα και νέους εργαζόμενους, να έχουμε στο νου μας ότι ο κλάδος αυτός σφίζει από νέα παιδιά, από νέες ηλικίες, έτσι, που βγαίνουν για ένα μεροκάματο. Εδώ πέρα φαίνεται ότι δεσμούς αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα και μέσω της παρέμβασής μας, μέσω της δράσης μας και το ότι τώρα βρισκόμαστε σε κινητοποίησεις στο τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε κινητοποίησεις και να παλεύουμε όχι μόνο για τις απολύσεις αλλά συνολικά για τις συνθήκες που δουλεύουμε, ας πούμε, σε αυτόν τον κλάδο, μέσω αυτού δίνουμε και, και το μήνυμα τώρα με φαλτήριο την απεργία. Αυτό που έχει βάλει σαν σύνθημα, ας πούμε, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, και μιλάμε τώρα για την ουσία των πραγμάτων, για τις δικές μας ανάγκες, για αυτές που μένουν ανεκπλήρωτες, εν έτη 2018 συζητάμε τους συναδέλφους αν θα μπορούμε να σταθούμε 10 λεπτά την ώρα της δουλειάς, αν μπορούμε να πάρουμε μια άδεια. Και εδώ πέρα διακυδεύονται ακόμα πολύ περισσότερα, έτσι.
Αυτά που μας λες ήταν λόγια πώλησης σε αυτές τις αλυσίδες, από ό,τι γνωρίζουμε, επειδή δεν...
Ακριβώς. Δεν... Το χωριάτικο, για παράδειγμα, η συναδέλφωση απολύθηκε γιατί δεν διεκδικούσε τίποτα περισσότερο από το να μπορεί την ώρα που δουλεύει να έχει λίγο χρόνο να ξεκουραστεί.
Άλλη συναδέλφωση επειδή ζήτησε την άδειά της.
Ακριβώς.
Ο συνάδελφος από τα Coffee Berry επειδή δεν πληρώθηκε το μισθό του.
Δεν πληρώνεται το μισθό του, εντάξει. Και θέλοντας τώρα να βάλουμε το ζήτημα της απεργίας. Η απεργία και με το σύνθημα που κυριαρχεί, ας πούμε, εδώ πέρα πρέπει να πέσουν όλες μας οι δυνάμεις, σε όλες αυτές τις γειτονιές, σε όλες αυτές τις μεγάλες αλυσίδες, στα μικρομάγαζα, στα μεγάλα ξενοδοχεία, να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, να γνωρίσουν καλύτερα τη δράση του συνδικάτου, η οποία είναι πολύ μεγάλη, αλλά ας πούμε πάλι καλά που τα συζητάμε εδώ πέρα και μπορεί να τα ακούσει κανένας άνθρωπος, τα μέσα τα συζητάγατε και πριν, τι δείχνουν κατευθυνόμενα, όλα δεν μπορούμε να ακουστούμε τόσο εύκολα, αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτή η απεργία να είναι απάντηση, πραγματική απάντηση, να χαλάσει τα σχέδια, τη σούπα έτσι όπως τη μαγειρεύουν τώρα και του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ και της κυβέρνησης συνολικά, να σπάσει το κλίμα τρομοκρατίας το οποίο κυριαρχεί, σπάει κόκαλα μέσα στους χώρους δουλειάς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει η απεργία να μέχρι και την τελευταία μέρα, άνθρωπο τον άνθρωπο, να τον δουλέψουμε ακόμα καλύτερα, να τον καλέσουμε, να συζητήσουμε μαζί του.
Για να λήξουμε και το θέμα αυτό με τις απολύσεις, κάποιος θα μου ακούσει τώρα, θα μας πει ρε παιδιά, απόλυση εδώ, απόλυση εκεί. Αυτές ήταν τρεις απολύσεις που μάθαμε από συναδέλφους επειδή είχαμε επαφή εκεί πέρα και το σημαντικό αυτό είναι να έχουμε επαφή στους χώρους δουλειάς για να παλέψουμε να πάρουμε πίσω εργαζόμενους. Το σημαντικό από αυτές τις τρεις απολύσεις που η μία δεν έχει τελειώσει είναι σε εργατική διαφορά, όσο θυμάμαι, έτσι δεν είναι, Σπύρο?
Είναι και δύο από αυτές τις περιπτώσεις.
Δύο από αυτές είναι τέτοιο. Δεν έχει τελειώσει κάτι.
Προφανώς.
Είναι σημαντικό ότι παλεύουν εργαζόμενοι για την εργασία τους. Είναι σημαντικό ότι οι εργαζόμενοι βγαίνουν μπροστά, οργανώνονται και ετοιμάζουν μια δυνατή απεργία που έρχεται στις 28 του μήνα. Να προχωρήσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα με το κομμάτι των Dropkick Murphys.
Past for no more than your bread, have bled for your country.
Και πάλι μαζί σας, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Μας ακούτε κάθε δεύτερη Τρίτη, 8 με 9, στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε με πλούσια θεματολογία. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Σπύρο τον Γιαννικόπουλο και έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του επιστισμού και εν ώψη της μεγάλης απεργίας στις 28 του μήνα, που όπως περιγράψαμε Σπύρο θα αποτελέσει ένα ακόμη εφαλτήριο για τους αγώνες των εργαζομένων απέναντι σε αυτή την βάρβαρη κατάσταση που επικρατεί. Ακριβώς γιατί ο αγώνας αυτός είναι ένας συνολικότερος αγώνας όχι μόνο για την εργασία αλλά για την ίδια τη ζωή, για τα δικαιώματα τα οποία έχουμε και για το μέλλον της κοινωνίας.
Ακριβώς. Και εδώ πέρα είναι το πολύ σημαντικό κατά πόσο θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε και μέσω από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μέσα από τα συνδικάτα και από τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, η κουβέντα, να βάζουμε μέσα στην κουβέντα πολύπλευρα ζητήματα και πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε και είμαστε στη διαδικασία του να αναπτύξουμε πολύμορφη δράση για να βάζουμε στο επίκεντρο ακριβώς αυτό, ότι δεν συζητάμε μόνο για το μισθό, δεν συζητάμε μόνο για τους όρους δουλειάς, αλλά συνολικότερα για το ποιες είναι οι πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας στο σήμερα και κατά πόσο μπορούμε και υπάρχει δυνατότητα να τις καλύψουμε ακριβώς.
Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η συγκρότηση της Επιτροπής Νέων του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού που έχει αναπτύξει πραγματικά πολύμορφη δράση και στο παρελθόν και τώρα στο παρόν με αφορμή τα θανατηφόρα ατυχήματα, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα τα οποία συσσωρεύονται το τελευταίο διάστημα και ειδικά στον κλάδο των delivery. Πρόσφατα η Επιτροπή Νέων έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Μίλησε μας λίγο για αυτές.
Αρχικά να βάλουμε το εξής ζήτημα. Σαν κλάδο συνολικά στον επιστισμό, στον τουρισμό, δυστυχώς έχουμε πολλά θύματα από πολλά πόστα, να το πω και έτσι. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια και οι ίδιοι εργαζόμενοι να το βάζουν ενιαία, να καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ανεξάρτητα από το πόστο, από την επικινδυνότητα που μπορεί να έχει λιγότερο ή περισσότερο, βρισκόμαστε σε ένα κοινό κλάδο, σε ένα κοινό χώρο και θα πρέπει ενιαία να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Προφανώς και στα delivery η επικινδυνότητα. Ο καθένας μας έξω στο δρόμο βλέπει τους συναδέλφους να κυκλοφορούν συνέχεια χωρίς καμία επιχείρηση, κανένας εργοδότης να λαμβάνει μέτρα υγιεινής ασφάλειας, να μην είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνος, αλλά να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνονται με τα ελάχιστα, να είναι αδήλωτοι. Μιλάμε μια κατάσταση η οποία φέρνει τους εργαζόμενους σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η αιτία. Η εντατικοποίηση της δουλειάς, για παράδειγμα, είναι η αιτία που δημιουργούνται και έχουμε νεκρούς συναδέλφους από τα delivery. Οπότε, με την Επιτροπή Νέων, προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το θέσουμε με έναν τρόπο ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτό το τομέα να βγουν μπροστά. Να συνειδητοποιήσουν ότι πραγματικά εδώ πέρα δεν μιλάμε μόνο για το μεροκάματο, λέει τη ζωή, όπως είπες και πριν, ότι πρέπει να πιέσουν οι ίδιοι, να παλέψουν σήμερα πραγματικά για το πώς θα ζουν. Γιατί άμα συνεχίσουν έτσι.
Να κάνω μια τέτοια, μιας και μιλάμε για εργατικά ατυχήματα. Στις 23 Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια μηχανοκίνητη πανεξόρμηση για τα εργατικά ατυχήματα στους διανομείς. Αυτή δεν γίνεται τυχαία τώρα. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες κατέληξε ένας συνάδελφος διανομέας που είχε εργατικό ατύχημα πριν από περίπου ένα μήνα και λίγες μέρες αργότερα, την περασμένη εβδομάδα, άλλος ένας συνάδελφος τραυματίστηκε στην ώρα εργασίας, γλίτωσε, το μηχανάκι του καταστράφηκε ολοσχερός. Είναι ένα δείγμα του τι συμβαίνει στον κλάδο το delivery και μπορεί να είμαστε εκπομπή της Αττικής, αλλά βγάζουμε πάντα μπροστά το τι γίνεται σε όλο τον κλάδο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις. Θα επιφυλασσόμαστε για να μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή και με κάποιον από τη Θεσσαλονίκη.
Εννοείται, για να αναδεικνύουμε τα μικρά και μεγάλα καθημερινά προβλήματα και φαντάζει τραγικό πραγματικά εν έτη 2018 με όλη αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τα λοιπά, το να πηγαίνεις για μεροκάματο και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι στο βράδυ, δηλαδή να ελοχεύει ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος παντού, ακριβώς γιατί οι εργοδότες στα αφεντικά επιλέγουν να θυσιάσουν το όποιο κόστος απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Και έτσι δείχνουν το πόσο μας υπολογίζουν. Και επειδή ακριβώς είναι ασύμβατα τα δικά τους τα κέρδη με τις δικές μας ανάγκες και το σύνθημα της απεργίας που βάζει μπροστά το πάμε, είναι μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων.
Να προσθέσω κάτι. Οι θάνατοι, έτσι όπως εκφράζονται τέλος πάντων στους χώρους δουλειάς, όσο το εξορμούμε τέλος πάντων στους χώρους, πηγαίνουμε, συζητάμε κτλ. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει μια εικόνα, οι ίδιοι συνάδελφοι δεν μπορούν να, από τη μία να το σκεφτούν ότι μπορεί να μου συμβεί αύριο. Είναι αυτό το πράγμα ότι όλη μου τη ζωή κυκλοφορώ έτσι, όλη μου τη ζωή δουλεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, έρχονται σε επαφή με το θάνατο πολύ συχνά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι μαθαίνουμε καμιά φορά να δουλεύουμε και αυτό να είναι το σύνηθες, να είναι η καθημερινότητα. Πιστεύω ότι όταν στοχεύουμε αυτή τη ρίζα του προβλήματος και πιστεύω ότι η απεργία αυτό θα αναδείξει, αυτά τα προβλήματα θα αναδείξει το σύνολο των αναγκών και ότι θα πρέπει να πάμε ενιαία να χτυπήσουμε πραγματικά τη ρίζα αυτών των προβλημάτων, θα μας βγάλει μπροστά την επόμενη μέρα στους επόμενους αγώνες που έρχονται. Αυτή η απεργία δεν είναι προφανώς ούτε η μεγαλύτερη μάχη των μαχών, θα έρθουν και άλλες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλη κλιμάκωση και από πέρσι και το καλοκαίρι γίνανε κινητοποιήσεις και συνέχεια γίνονται κινητοποιήσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, όπως είπαμε και πριν.
Να πούμε ότι είναι και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συμμετοχή σε αυτή την απεργία.
Και εδώ πέρα φάνηκε το. Υπήρχε πολύ θετικό κλίμα και στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου.
Σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Και αυτό μεταφράστηκε, για παράδειγμα, και στο παράδειγμα του Πειραιά. Υπήρχε μια καλή συμμετοχή. Χρειάζεται ακόμα καλύτερα το επόμενο διάστημα να δούμε για τη μαζικοποίηση του σωματείου και των συνδικάτων. έτσι, ειδικά σε περιοχές όπως του Πειραιά, όπου είναι έρχατο γειτονιές, έχουν πολύ πλούσια ιστορία από αγώνες, από πραγματικούς αγώνες της εργατικής τάξης. Πριν έλεγε, λέγαμε για το Πολυτεχνείο, και ο Πειραιάς είχε παίξει το ρόλο του και συνεχίζει και παίζει αυτό το ρόλο. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα τους απεργούς της Κόσκο σαν πηξίδα, και βλέπουμε και εδώ πέρα υπάρχει το εξής: η απάντηση σε αυτό που προσπαθούν να καλλιεργήσουν, την αποτελεσματικότητα, το ότι τίποτα δεν αλλάζει. Εγώ που μένω και στο Πέραμα και η Κόσκο είναι από τον μπαλκόνι μου, τη βλέπω πραγματικά κάθε φορά που πηγαίνω στη δουλειά, περνάω από μπροστά της και ξέροντας το τι γίνεται εκεί μέσα, γεμίζω δύναμη να προσπαθήσω και εγώ να παλέψω μαζί με τους συναδέρφους μου, και προσπαθούμε και αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσουμε συνολικά.
Νομίζω ότι η λέξη κλειδί που ανέφερες προηγουμένως είναι η λέξη ενιαία. Νομίζω ότι έχοντας αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι πρέπει όλοι μαζί σαν σύνολο και χωρίς κάλπικους διαχωρισμούς ανάμεσα σε σχέσεις εργασίας, ανάμεσα σε χώρους εργασίας κτλ. Αυτές είναι πλευρές που βάζουν άλλες δυνάμεις όσον αφορά τη συγκρότηση και τον αγώνα μας. Πρέπει να πορευτούμε, να συσπηρωθούμε, να γίνουμε ακόμα μαζικότεροι. Το συνδικάτο μας κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Καθημερινά δηλαδή φτάνει σε χώρους δουλειάς, βγάζει στην επιφάνεια μικρά και μεγάλα προβλήματα. Και γι' αυτό, πώς να το πω, γι' αυτό και είναι το αποκούμπι του κάθε συναδέλφου και νέων εργαζόμενων που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του, και έτσι καταφέρνουμε και μαθαίνουμε και εμείς για τις απολύσεις όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, και αυτό αποτελεί ένα θετικό δείγμα γραφής από την άποψη, ενώ το γεγονός ότι έρχονται στο συνδικάτο, το εμπιστεύονται και δίνουν από κοινού τη μάχη για τη ζωή και τη δουλειά μας.
Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το πλαίσιο που έχει το συνδικάτο και που βάζει και μπροστά σε αυτή την απεργία, είναι ενδεικτικό, και πιστεύω ότι πάνω σε αυτό πατάει πάνω στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων, και γι' αυτό οι συνάδελφοι μας εμπιστεύονται, μας ακούνε, συζητάνε μαζί μας. Για παράδειγμα, το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης. Το τι είναι η συλλογική σύμβαση. Το συνδικάτο έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και έχει δώσει πραγματικά αγώνες αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσουμε. Οι συνάδελφοι να αρχικά να γνωρίσουν και μετέπειτα να μπουν στη διαδικασία να καταλάβουν τη σημασία που έχει σήμερα, βλέποντας την κυβέρνηση αυτή μαζί με τις ενώσεις των εργοδοτών, το πώς από τη μία καπηλεύονται την συλλογική σύμβαση, τη φέρνουν στα μέτρα τους, ουσιαστικά κάνουν ακόμα πιο φθηνή τη δική μας εργασία προς όφελός τους. Από την άλλη παίρνουν, τους νομοθετούν κατά των απεργιών, του πραγματικά μεγαλύτερου όπλου που έχει η εργατική τάξη αυτή τη στιγμή, στο να αντεπιτεθεί, στο να συνταχθεί κτλ. Και το συνδικάτο έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, και αυτή την κουβέντα προσπαθούμε να την εμπλουτίσουμε, να τη συνεχίσουμε, να την ανοίξουμε στους χώρους δουλειάς, ειδικά στον επιστημισμό, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων δεν έχει δουλέψει ενδεχομένως ποτέ με συλλογική σύμβαση, δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη της συλλογικής σύμβασης που υπάρχει τώρα, η οποία, okay, καλό θα ήταν να εφαρμοζόταν, να την παλεύαμε ακόμα και τώρα, αλλά δεν εφαρμόζεται, και εδώ πέρα απαντούνται πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με τι όρους θα δουλεύουμε, με τι όρους θα ζούμε. Δεν αφορά μόνο το μεροκάματο, αφορά το σύνολο της ζωής του εργαζόμενου, και νομίζω ότι
πρέπει... Αυτό είναι και απάντηση για όσους λένε ότι από το καινούργιο έτος θα ανέβουν οι μισθοί. Γιατί όταν λένε ότι ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνουν οι συμβάσεις, η απάντηση είναι αυτή ακριβώς που έδωσε, ότι εκεί που υπάρχει σύμβαση εφαρμόζεται.
Προφανώς, γιατί δεν εφαρμόζεται. Προφανώς. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε και στα ξενοδοχεία.
Μπράβο.
Είναι το ίδιο, που εκεί πέρα ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου στον κλάδο συγκεντρώνεται, και βλέπουμε ότι εδώ πέρα σε πολύ μεγάλους χώρους δεν εφαρμόζεται καν η κλαδική σύμβαση, και είναι τεράστιος εμπεγμός, είναι προκλητικό για κάθε εργαζόμενο σήμερα να συζητάει η κυβέρνηση και να λέει ότι εδώ πέρα φτιάχνει νέες συμβάσεις.
Ή γιατί ρε παιδιά, περιμένετε, γιατί οι άδειες δεν πρέπει να εφαρμόζονται γιατί προβλέπεται στη σύμβαση οποιοδήποτε συμβάση. Έτσι, το διάλειμμα δεν προβλέπεται. Όλα αυτά εφαρμόζονται.
Επομένως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στις συμβάσεις, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό. Και βλέπουμε τώρα όταν η Ένωση του, ή όταν ο ΣΕΤΕ χαιρετίζει τα νομοθετήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τότε καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι άμεσα το ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να είναι για αυτούς στην τελική.
Ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέτε, ότι καταραίει και το όποιο αφήγημα της κυβέρνησης για την βαριά βιομηχανία του χώρου, τον τουρισμό της Ελλάδας κτλ. Όπως πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, την ίδια στιγμή όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουμε με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Τα σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Δεν σπάει όμως η δικιά μας η φτώχεια και η εξαθλίωση όταν δεν μπορούμε να σηκωθούμε στο ύψος των πραγματικών μας αναγκών. Γιατί σκεφτείτε αυτό, την πραγματικότητα τη δικιά μας. Πόσοι κάνουμε διακοπές σήμερα. Δουλεύουμε στον τουρισμό και δεν μπορούμε επαρκώς να απολαύσουμε την υπηρεσία την οποία παρέχουμε. Είναι δηλαδή φοβερά αντιφατικό αυτό το πράγμα. Και όταν στα ξενοδοχεία αυτό δεν τηρείται, ακόμα και αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας, και βλέπεις μέσα 16 συνολικά να βασιλεύουν 16 διαφορετικές μορφές εργασίας, δουλεμπορικά, εξτρά, τρεϊνή, μια σειρά από τέτοιες...
Τρεϊνή είναι ο εκπαιδευόμενος.
Ο τζάμπα, ο μαθητής, ο σπουδαστής μάλλον, τον οποίο τον βαφτίζουν έτσι για να μην πληρώνουν οι επιχειρήσεις τίποτα. Για να οι εκπαιδευόμενοι μάλιστα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, πληρώνονται από το κράτος. Δηλαδή, το κράτος επιδοτεί τις επιχειρήσεις να τους απασχολεί. Άρα πληρώνουμε τους εργοδότες, ενώ παράλληλα τους δίνουν τζάμπα εργατικά χέρια.
Εγώ μπορώ να σου πω μια ειδικότητα που έχω στο χώρο εργασίας που δουλεύω, που μπορείς να την μεταφράσεις όπως θέλεις. Λέγεται runner. Και πες μου τι κάνει αυτός ο runner.
Εγώ ξέρω.
Ο runner κάνει τα πάντα και συμφέρει.
Σωστός. Αυτό μεταφέρει τρόφιμα, μεταφέρει σκουπίδια, μεταφέρει φαγητό προϊστάμενο, σου πει τρέχα φέρω μου αυτό από εκεί. Τα κάνει τρέχοντας, ναι, γιατί ο προϊστάμενος αυτό...
Δυστυχώς σήμερα μέσα στην εντατικοποίηση των καθηκόντων που έχουμε, όλοι καταλήγουμε να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή, πες μου έναν ο οποίος δεν κάνει και δεν εκτελεί αρμοδιότητες πέραν των δικών του. Αυτή είναι η εντατικοποίηση την οποία μας την έχουν επιβάλει, αλλά πρέπει να σπάσει. Και σε αυτό νομίζω θα είναι μια πολύ ηχηρή απάντηση η απεργία στις 28 του μήνα, με μαζική συμμετοχή, τόσο καιρό ότι τρέχουμε και έχουμε οργώσει τους χώρους δουλειάς, και νομίζω ότι θα δώσουμε το ραντεβού εκεί πέρα και θα είναι πολύ δυνατό.
Πριν δώσεις το ραντεβού, να φέρω την εικόνα από τις εκλογές του επιχειρησιακού σωματείου στη Select που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Οι αρχαιρεσίες πήγανε καλά, πήγανε πάρα πολύ καλά. Οι εργαζόμενοι στηρίξαν το σωματείο που φτιάχτηκε εκεί πέρα, παρά τις όποιες μεθοδεύσεις της εργοδοσίας και του διευθυντή κ. Μανώλη Πετράκη, ο οποίος δεν άφηνε σε χώρους δουλειάς συνδικαλιστές της Διοικούσας Επιτροπής να καλέσουν τους συναδέρφους για τις διαδικασίες. Το σωματείο είναι εκεί. Θα είναι μπροστά σε οποιουσδήποτε αγώνες έχουμε. Έχουμε προκηρύξει και απεργία για τις 28 του μήνα και καλούμε και τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου να ακολουθήσουν τη γραμμή μας της οργάνωσης, να φτιαχτούν καινούργια σωματεία όπου δεν υπάρχουν και να παλέψουμε δυνατά και αποφασιστικά.
Ακριβώς αυτό. Δίνουμε λοιπόν αγωνιστικό μαχητικό ραντεβού στους δρόμους από το πρωί για τις 28 του μήνα. Σπύρο, να σας ευχαριστήσουμε για την κουβέντα που ανοίξαμε. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη και η εικόνα που έφερες. Θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο κλείνοντας?
Τίποτα, αυτό που λέτε κι εσείς. Καλή συνέχεια στους αγώνες να έχουμε. Και όσο υπάρχουν παραδείγματα σαν τη Select, πιστεύω ότι θα βρίσκουμε και το κουράγιο και μετά τις 28 να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και να καταφέρουμε να δούμε καλύτερες μέρες για εμάς.
Το επόμενο κομμάτι είναι από δύο συναδέλφους του κλάδου.
Πολύ σημαντικό, ναι. Είναι από ένα Ντιλιβέρα και από ένα Μάγειρα. Και είναι λίγο ενδεικτικό ο λόγος τους και ίσως να συγχωρεθεί λίγο και...
Δεν θα ντραπούμε να πούμε ότι είναι και μέλη απλά του συνδικάτου μας.
Είναι πραγματικά βγαλμένο από τους χώρους δουλειάς.
Πολύ ωραία. Θα κλείσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι των συναδέλφων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 14 ημέρες την ίδια ώρα. Στα μικρόφωνα ήταν ο Κώστας Νικολαίος και ο Νίκος Λαβανσιώτης και στον ήχο ο Άρης Δαλαμάγκας. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.
Ένα θείο. Πολυβιταμίνες και ναρκωτικά και σχολείο ουδέν. Κοινωνία βυσαλέω, γαμημένο μηδέν. Δεν έχω κάτι να αποδείξω, δεν με νοιάζει αν τους αρέσω. Φέρτε μου το πιο ακραίο ράπερ να τον σχέσω. Ποίηση προς ποίηση, εκποίηση. Για ρουφιάνου σου δεν μια λύπηση, ψυχολογικό φύση. Πάνω μου ξεσπάν την παιδική τους καταπίεση. Συνείδησης στίζονται στο δρόμο και στη πίεση. Διάβασα τεξίγνησα και αυτού μου στη ζωή με διατηρούνε μόνο για τα βίτια του αφεντικού μου. Μπράβο στην επιστήμη που αναπτύχθηκα αρκετά. Για να έχουμε ασφαλείς εκτρώσεις αφού δεν παίζουν λεφτά. Και όταν μας τα χρηστέψουνε σε τρίτη ηλικία, συντάξεις δεν θα δίνουν μα δωρεάν ευθαναστία. Ας είναι, λοιπόν κλείνε με, κλείνε, κρετίνε. Δεν έχω χρόνο να ντραπώ για αυτό που είμαι. Πετάξτε με σε άλλο ένα χούρι από εδώ ή από εκεί. Δεν βρίσκω κάτι πια για να φοβάμαι στη φυλακή. Στήφτε μας κι άλλο τα δευτερόλεπτα. Δώστε ξέρω κόμματα. Με πουλιές βουλώστε μας τα στόματα. Ξέρω πια και να δουλεύω με σπασμένα γόνατα. Ματωμένα δάχτυλα χωρίς αποτυπώματα. Τα κόμμα στο κατά κόρον από επιδόματα. Τώρα θα σκάσουν τα χειρότερα. Τώρα θα με χλεβάζουνε που δεν αντέχομαι λιγότερα. Τώρα θα πρέπει να κουμπίσεις φράγκα βρώμικα. Τώρα θα σφουγγαρίζεις κότερα. Λαμπότερα τα πρόβατα ξυπνάν και θα μιλήσουνε τα αυτόματα. Γνωρίζω την Αθήνα από τις δουλειές που τραβιέμαι. Και για ένα μέρο κάματα από τέρα τα γραμιέμαι. Τρομοκράτες και βιαστές είναι οι καπιταλιστές. Στόχος τους ευρωσκεπτικιστές. Μία όπλα για τους εθνικιστές. Μη με ρωτήσεις πως πάνε όπως πηγαίνανε και χθες. Βαρκεστημένα και νοχελικά. Όλα στραβά γενικά και εγώ στραβώνω ειδικά. Συγχωράμαι για τη συμπεριφορά μου. Μα με τσαντίζει αυτός ο κόσμος. Δεν χωράει τα όνειρά μου. Και έτσι δοκιμάζει τα όρια μου. Σκατά στην παραγωγικότητά μου. Δουλεύω για να τρώω τα αφεντικά μου. Μου κόβεται η όρεξη, μα όχι η μιλιά μου. Και πάω κόντρα στα πρότυπα άντρες μου. Η μόνη μου μαγιά μου, η αγωνιστικότητά μου. Και δεν θα μας ρίξετε ρε μου λόπανα. Οι σύντροφοι είναι δίπλα μου, τα ραπ μου είναι κοντόχανα. Και δεν βλέπουνε ακόμα τις ήττες, θα τις βιώσουν πιο αργά.
Θα τις παλιοημερολογείτε.
Είμαστε απέναντι σε χωριστά στρατόπεδα. Εσείς με τους ειδικούς και εμείς με τα κολόπεδα. Απ' τις πλατείες και απ' τους χώρους δουλειά. Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει και θα αλλάξει από μας.
Ποίηση προς ποίηση, σε εκποίηση. Κι ο ρουφιάνος σου δεν μια λύπηση. Ψυχολογικό ποίηση. Πάνω μου ξεσπάν την παιδική τους καταπίεση.
Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει και θα αλλάξει από μας. Από μας.